Ήρκε του πνευματικού σπαλατούσα, ρακούτο αρσόν, James Daniel.
Manatsenera ba tukulasi tukuvavi makasitaka misafitni unja pioni radio Don Bosco amzo takarivani ala kamisi zao. Iresaka ni tutulun famblina sinfiu pinandai sikia anio. Wara atsiki omni zanapandara na voluani ari ni vukata azun tetkia sapapri fatilu amtua natoni amni tantsapa mbolvari anyamfata yasani zreo. Vukata mamtidran timton nisak nektara wanto famblina lasa teo. Awam ni janapa andarana farukusa nuire saatikia ni paikyadi etni IPA Madagaskara na ni interprofession aviera etu Madagaskara amprubrubuna lalapiari na kumana tudlava asi fakananufu etu amtikia. Manasa nawari anaraka ni fandaharan.
Fapanshina, tsedidi nilirai, falamna yansiwa nilpirinina reitu.
Miabo ni vukabari azon papri fatelu na ditan topamblena faramteo. Avukata mitunda makanya fitumbuna simfurubrubun vukabari etu Madagascar. Mayerin dimton nisak nektara nisala nisam vukata nyakata wando fata rakembe fulu tewalu yasam tititikasa iraiti. Nyampi dimapul mayer nisan lima kabutundaka nyasan. Mayerin fitorif sitelu alakusa nitansa vufana. Isam futuro na nidam fivrina fatirun komit manidam tetkiasa nan lurana yankyo ni tatch ni asana to tam to famblena lasa teo. Simfan lurana ni fanavozana last ni asa towa manarak. Fanazavani sekretera general ministeram famblena simfiopina fanza rarumena mumba ni eza kanatao na fana na azu izai fukata azu izai.
Ni tena fototra izay dia teo amin'ilay fanamafisana ny fanofanana eny fotony indrindrindrindra iarahana miasa amin'ireo ataony zareo hoe paysan formateur izay atao hoe mpamokatra mihitsy resy lahatra ary mampitany izany amin'ireo mpamokatra hafa. Misy ihany koa ny fanamafisana ny fampitomboana andreo fampiofanana andreo atao hoe maître formateur izany hoe misy ny fanamafisana andreo formation en cascade izay manampy be dia be tao anatin'izay fazahoana ny vokatra tsara izay. Isan'ny ezaka ny ataon'ny tetikasa ihany koa ny fanamafisana andreo atao hoe fanapariana na ny système de vulgarisation izay efa petrapetraka tamin'ireo faritra raiky ambin'ny folo ny asana teo aloha fa apetraka bebe koa ihany koa amin'ireo faritra roa ambin'ny folo ambiny izay hoezahany tetikasa. Nisy tao anatin'izay fanamafisana fahaizamanao izay araka ny tenenina teo ihany koa ny atao hoe qualification andreo maître formateur izay misa valo amby roapolo ary ireo papri formateur izay misa roa amby efapolo. Ireny nafahatsika na azo andreny vokatra ireny.
Notoana ny papri andeha amin'ny fahatelo moa ny rojom-piariana vary tamin'ireo toerana natao modely teto amintsika. Fikambanana mpampiasarany zato mahery no nahazo fanohanana. Ankoatr'izay ny kooperativa misa fito ambin'ny folo. Napetraka ihany koa ny paikady ho an'ny fanondranana vary amin'ny fotoana ho avy. Fanararota arabatra vaovao eo amin'ny iraisam-pirenena izany ary manamafy ihany koa ny toerana Madagasikara amin'ny mampamokabary azy. Toy ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Fanja Rarinomena.
Misy ihany koa araka ny nambara teo ny fiompana ny tetikasa amin'ny fanampiana manokana andreo site modèle dimy izay napetraka izay nafahana nanamafy ny fahaizamanao andreo atao hoe association des usagers de l'eau fikambanana mpampiasa rano mba ho matianina kokoa ahafahany mikolokolo sy manaja andreny foto-drafitra asa ireny izay fantatritsika fa ireny no antoko ny fisiny ny famokarana mahomby amin'ny resaka fambolembary izay mila rano tokoa ary mila kojakojaina ireny foto-drafitrasa izay nanova ministera ezaka amin'ny alalan'ny tetikasa hafa ireny. Nisy ihany koa ny fanampiana amin'ny fametrahana an'ireo kooperativa izay fantatritsika fa ireny no ahafahana mitodika bebe koa amin'ny tsena mamaritra ny vokatra izay efa azo. Nisy ny ezaka lehibe natao tamin'ny fanampiana amin'ny famokarana masomboly fototra izay tsara kalitao izay niarahana ny asa tamin'ny fofifa sy ny sok. Isan'ny ezaka lehibe izay tsapa tao anatin'ity tohana nataon'ny tetikasa papri ireto ka nazahoantsika an'izay vokatra tsara eo amin'ny lafiny fiakaran'ny tapamokarana fambolembary izay.
Misy ny fampiasana n'ilay sesika sulfate d'ammonium nanahoana ny fahombiazana?
Ia, nisy ny fampiasana ny zezika sulfate d'ammonium ary ny fahombiazana angamba ny tsapatsika ao anatin'izay fiakaran-tambokatra izay ihany. Ny mahafinaritra dia efa maro ireo mampiatra azy io ary mila izay ihany koa ny mahazava-dehibe ny fampitomboana n'ilay fanofanana ara-teknika satria mila manaraka ny fenitra ny fampiasana azy mba azahoantsika n'izay vokatra andrasana, azahoantsika n'izay tapamokarana tsara kokoa andrasana amin'izay ary ezahana na anapariana azy ary esorana ny fiaramiasa amin'iry zareo japonea izay manampy atsika amin'ny fahazahoana n'izay fanampiana amin'ny sulfate d'ammonium izay sy ny fanapariana azy amin'ny fampiasana eny fotony.
Vary sy rano ilay oam-pitenenana iray izay antsatsy mifanary any ambilanitsy mifandao, toy izany koa ny fiompiana sy mifambolena. Nankatoavy ny fanjakana malagasy ny fangatahana natao amin'ny MPE sy ny IPA Madagasikara anafatra katsaka amenona mibanga amin'ny filan'ny mpiompy ho an'ny lalam-piariana akomana todilava sy fakana nofo eto amintsika. Katsaka 5 sy 4 alina taona no afarana amin'ny andehan'ny voalohany ary kendrena ampidina ny vidikatsaka ho 500 sy arivo na 100 sy arivo ariary ny iray kilao. Misy hedra fahasirahana goavana moa ankehitriny lalam-piariana komana todilava sy mifakana nofo tsy mitsahatra mitotongana tao anatin'ny taona vitsy ny fiariana ho an'ireo mpiantsehatra. Manampitrotraka ihany koa ny fiakara amin'ny vitikatsaka akora fototra ilaina amin'ny sakafo ny akohompiana. Betsaka ireo mpiompy no nanenan'ny akohompiana hatrany amin'ny 500 ary tsy vitsy ihany koa ireo niara-ndaharana ka nivadika sy atasa hafa. Manano sarotra ny fahitana ny katsaka amin'izao fotoana izao. Noho ny tolotra tsy ampy hanika amin'ny sonitra 500 ariary isan-kerinandro ny vidiny iray kilao eo amin'ny tsena. Antony natonga ny IPA Madagasikara sy ny MPE mpiara-miombonantoka aminy anafatra katsaka any ivelany. Ny IPA Madagasikara izay voavy nijoro tamin'ity taona 23 sy 2000 ity. Vahiny iresaka ny tsara ho fantatra momba izany rafitra izany ary ny sekretera jeneraliny Mira Rakotondandria. Efa nresantsika tamin'ny fandarana teo aloha moa izany ny mahakasika ny tontolo ny lalam-piariana, fiompiana komanadodilava sy ny fakana nofo. Misy moa izany ny sehatra iray izay tena hoe mampivondrona an'ireo mpiantsehatra amin'izay tontolo ny fiompiana izay dia ny IPA Madagasikara. Vahintsika amin'izao takariva ny alakamisy izao Ramatoa Mira Rakotondrandria, sekretera jeneraly n'izany IPA Madagasikara izany, anazava ny tsaro fantatra mahakasika azy io. Ramatoa Mira Rakotondrandria, azonao ampahafantarina amin'ny PMV ny momba amin'ity hoe IPA Madagasikara ity.
Merabanao Andriy Matotry amin'ny Staniel, meraba ny PN'ny Radio RDB any an-tokantrano tsirairay avy any. Ny IPA Madagasikara moa izany na interprofession affaire de Madagasikara dia fivondrona mben'ireo mpiatsehatra amin'ny lalam-piariana akoho manatodilava sy akoho mahafakana nofo eto Madagasikara. Izany hoe ahitana an'ireo orinasa, ahitana an'ireo mpamokatra sakafom-biby, ahitana an'ireo mpanjanjara maro isan-karazany, fa indrindra indrindra moa izany dia ahitana an'ireo mpiompy akoho manatodilava sy akoho fakana nofo. Ny antony nananganana an'izany moa izany dia teo no fahatsapana hoe sehatra mbola tokony hivelatra bebe kokoa raha izany seham-piariana akoho manatodilava sy fakana nofo izany. Raha ny zava-misy nefa tena tsy arakaraka ny atao hoe fiezahana izany ny fivoaran'ny ireo sehatra io izany eto Madagasikara, satria araka ny efa nilazaina teo aloha moa izany dia hoe mbola ambany amin'izao fotoana izao fihinanan'ny Malagasy izany vokatra izany, satria raha ny atody izao dia mbola 20 isan-taona isan'olona ny hoan'ny Malagasy. Atody ray isan'andro isan'olona nefa no recommandation ny Organisation Mondiale de la Santé na ny OMS. Raha ny akoho fakana nofo kosa dia mbola latsaka dia latsaka, satria mbola 2.5 kilao taona isan'olona no hoan'ny Malagasy raha ohatra salany isao Afrika efa 15 kilao. Mbola betsaka arak'izay ny ezaka ny raha ny atao hoe ny fioronana nefany dia ataoko hoe raha amin'ny resaka fiompiana izany dia ireo lalam-piariana ireo ny atao hoe ho avy ny fiompiana, satria ireo izany ny atao hoe mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe source de proteine tokony ho takatry ny be somaro. Ny atody moa izany indrindraindrindra, satria ny atody ataoko hoe raha lafo dia lafo izy amin'izao 5-7 rehefa tena mora izy, nefa tafidina 7 mbola tokony ho takatry ny rehetrarehetra izany. 9 ny poulet de chair izany raha ny tokony izy mbola tokony ho takatry ny rehetrarehetra. Dia izay anton'izay izany na tonga ny nananganana ny profession aviaire de Madagasikara, satria misy ny fomba fitenenana moa izany hoe ny taotrano tsy efa nirery, izany hoe mila arindra kokoa izany ilay lalam-piariana, mila politika mazava, politika iraisana, ary mila fiaramiombonantoka izany mba hahafahana mifehan'izay lalam-piariana izay hatongavana amin'ilay tena hoe fandrosoana araka ny ilavana azy amin'ireo lalam-piariana ireo.
Izavy izany no afaka mivondrona ao anatin'izay hoe IPA Madagasikara izay.
Ny afaka mivondrona ao anatin'ny IPA Madagasikara izany dia izay mpiatsehatra mivantana ao anatin'ny lalam-piariana. Antsoina aloha izany indrindraindrindra ireo mpiompy. Ireo mpiompy akoho manatodilava sy akoho fakana nofo, na ny madinika na ny vaventy salatsalany na ireo fikambanana mpiompy izany dia antsoina izany hiditra ao anatiny. Ao ihany koa ireo mpamokatra provandy na sakafom-biby, ireo orinasa mpanjanjara akora sy fitaovana sy ataoko hoe zavatra ilaina izany amin'ny famokarana, ary ireo orinasa lehibe moa izany izay mpamatsy ny akoho kely.
amin'izay sy atrasanareo ampiroborobona ny lalam-piariana fiompiana koa manatody lava sy ny fakananofizay a inona izany ny sy atrasa ho tanterahanareo mba hatongavana amin'izay
manana paikady izany a ny PA Madagasikara satria manana tanjona ny ampiakatra ny fihinanan'ny malagasy ny akoho fakananofo sy ny atody izany a ao anatin'ny telo taona de ny paikady voalohany izany a de ny ampiakarana aloha izany ny akora fototra ny asa izany a fampiakarana ny akora fototra izany a de indrindrindra moa izany ny katsaka fa eo koa ny soja sy ny maro isan-karazany de eo izany moa izany a de misy ny atao hoe développement de partenariat na hoe fiantsoana mpiara-miombin'antoka izany a mba hahafahana manatanteraka tetikasa ampiakarana ny izany vokatra katsaka izany misaotra ny fitondram-panjakana fa efa nampanantena moa fitondram-panjakana ohatra hoe ny tetikasa titre vert de ho anisan'ny fitaovana anankiray hoentina mampiakatra izany vokatra katsaka eto amintsika izany satria raha ny vokatra katsaka mbola tsy ampy izany amin'izao fotoana izao dia mbola manodididina ny dimy alina sy iray hetsy ihany izany mbola tedaviny sy ampiharena fiompiana amin'ny ankapobeany izany raha ny resaka vokatra katsaka izany hoe ho an'izay ny tehetsehatra amin'ilay lalam-piariana izany a dia mbola misy an'izay izany a mbola tsy ampy a eo amin'ny vokatra katsaka tsy ampy izany a eo amin-tsena manaraka an'izay moa izany a dia ny fanatsarana ny tontolo ny sy ampiariana eo moa izany ny araka efa voateny teo hoe tokony hianana paikady mazava izany hoe tokony hianana politika mpampandrosoana mazava izany ilay sy ampiariana hoe isy ampiariana tony ahoana no tediavintsika inona ny tanjona amin'ny famokarana sy amin'ny fihinanan'ny malagasy a vokatra dia eo moa izany a ny fiantsoanan'ny fanjakana izany a amolavolan'izay a paikady mazava sy politika mazava izay izany a amin'ny seha-piariana izay tokony handrafitra ny asa ho tanterahana ao anatiny dia eo koa moa izany a ao anatin'ilay fanatsarana ny tontolo izay ihany a dia ny lafi ny araketra satria ny tsara zavaina izany a dia ao anatin'io lalam-piariana akoho manatody lava sy fakana nofo io dia misy an'ilay atao hoe distorsion de taxation satria misy ny ohatra izao hoe any amin'ny fanafarana soja ohatra dia dataovaketra aty amin'ny provandy nefa tsisy hetra de misy hetra indray aty amin'ny akoho sy ny atody de izay zavatra izany a mila alamina ao anatin'ilay izy a ao anatin'izay moa izany de efa misy ny fanadiadiana ny etude izay ampanaoviny IPA Madagasikara izay ho atolotra moa izany ny any amin'ny ministera misahana an'izay izany ifampijiliana ny tanjona moa izany a de ny mba ho incitatif izany a le régime fiscal izay ampiariny eto amintsika izany fa tsy sanatria hoe ampiempitra an'ireo izay efa mampiasa vola ao anatin'izany de manarak'izay a de ihany koa ny fanentanana mikasika ny fihinanana atody indrindrindra moa izany ny akoho fakana nofo satria ny zava-misy izany a de mbola misy sakana isika malagasy raha izany fihinanana akoho fakana nofo izany nefa ny zavatra tsara fantatra de ny akoho fakana nofo no hena faharoa be mpihinana indrindra maneran-tany ary misy moa izany ny miteny hoe misy produit chimika misy hormone sy ohatran'izany ataoko hoe zavatra mila prouve izany a fa zavatra tsara zavaina fotsiny ao anatin'ilay izy a de ny akoho de resaka genetika io ohatra antsika hoe misy ny kisoatra large white sy ny karazan'ireny le mitombo aingana fa manana ny kisoa gasy tsika misy ny omby vavy gasy a fa misy ny omby vavy be ronono de ohatr'izay koa ngamba ny anazavako an'le hoe misy ny akoho gasy fa misy ny fakana nofo izany hoe akoho efa singana nanaovana selection maromaro izany mahatonga azy ireny a fa tsy dia tena any amin'ilay hoe misy hormona loatra no heverana anazy izany a mampatonga antsika matahotra mihinana an'ilay akoho. Ao anatin'izay moa izany a ataoko hoe ny anjaran'ny PA dia ny mba mampamatsianina an'ilay famokarana ahafahana izany a ataoko hoe rassurer ny mpihinana izany amin'ny vokatra vokarina moa izany. Dia eo moa izany a ny ataoko hoe tetikasa ao anatin'ny IPA ny ametrahana ny atao hoe démarche qualité. Ny tanjona amin'izany moa izany dia ny ametrahana label de qualité ary hojerena akaiky ihany koa ny fomba fivarotana hena izany a manaraka ny fenitra.
Raha fihezina moa izay nambaranao teo izay a, inona izany mampiavaka ny PA Madagasikara amin'ny fikambanana hafa?
Ataoko hoe ny tena mampiavaka ny PA Madagasikara amin'ny fikambanana hafa aloha dia izy hoe miompana tanteraka amin'ny lalam-piariana akomana dody lava sy akovaka nanofo fotsiny, satria arak'ilay voalazako teo a ny ireo lalam-piariana ireo ataoko hoe anisan'ny tena ho avy ny fiompiana ny tontolon'ny fiompiana izany na eto Madagasikara na maneran-tany mihitsy ny ara izany a dia efa izay ny zava-misy. Ao anatin'izay koa moa izany a dia ny IPA Madagasikara dia miatsehatra kokoa amin'ny lafiny ara-stratejika, izany hoe amin'ny tontolon'la fiariana mihitsy izany a mpiara-mibinantoka akaiky amin'ny fanjakana izany a amin'ny famolavolana paikady sy ny politika mpampandrosoana izany an'la lalam-piariana lalam-piariana ireo ary indrindraindrindra amin'ny fanatanterahana an'izay a politika izay.
Amarana ny fandaharantsika Ramatoa Mihira Rakotondrandria, sekretera jeneraly ny PA Madagasikara, inona izany no afatra hoentinao amaranana an'izay antsafa ny arahantsika izay?
Eto ampamaranana izany fa dia amafisiny etoana fa anisan'ny lalam-piariana mandray anjara betsaka amin'ny toekaren'ny firenena ny lalam-piariana akomana dody lava sy ny akofaka nanofo, satria betsaka ny seham-piariana voankasika ao anatiny raha tsy hiteny aho ohatra fa tsy ny hoe famokarana ny akora fototra dia ny katsaka, ny soja, ny voanjo sy ny maro isan-karazany izany. Betsaka ny mpiatsehatra mivelona ao anatiny a, betsaka ny asa vokariny a. Dia eto ampamaranana izany a dia miantso ireo mpiatsehatra rehetra izay mifototra amin'n'ity lalam-piariana akomana dody lava sy akofaka nanofo ity a mba hanatevin-daharana ny IPA, satria ato anatin'ny IPA tsika no mivondrona mijery ny vahaolana iraisana amin'ireo olana rehetrarehetra izay setra itsika izay hoentina hampandroso ny lalam-piariana ataontsika ity.
Mankasitraka anao Ramatoa Mihira Rakotondrandria, sekretera jeneraly ny PA Madagasikara, ny vahiny tao anatin'ny fandarana hirika tamin'izao takariva ny alakamisy izao.
Mankasitraka anao ihany koa Andriamatoa James Daniel, misaotra ny RDB ary mankasitraka antsika rehetra tany an-tokantrano tsirairay avy tany a ny eno any ity fandarana ity.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Naomby ny ezaka dingana voalohany nataon'ny IPA Madagasikara amin'izay fanampiana mpiompy mpikambana ho amin'izay manoloana ny krizy amin'ny katsaka sakafo fototra ho an'ny biby fiompy amin'ny ankapobeany. Ramatoa Mihira Rakotondrandria, sekretera jeneraly no vahintsika teo. Loahevitra afa indray no entina aminao eto amin'ny manaraka. Mankasitraka mandrapitafa tompokilasy tompokovavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loahevitra hitondrana vaovao
ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy ariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarson James Daniel. Irika.